OCHA n'o ye Nations Unies ka adamadenya jɛkulu coordination o bureau ɲɛma madame Ute Colis a y'a kunda Tombouctou a ye conférence de presse kɛ bi sɔgɔmada in na ka Tombouctou journalistes lafaamuya ko caman na a y'a yira crise min bɛ an ka jamana kan an na ni gɛlɛya caman humanitaire kan ka dɛmɛ ɲɛsi maa miliyɔn kelen ani ba kɛmɛ de ma an ka jamana kɔnɔ madame Ute Colis chef de bureau OCHA an b'a lamɛn
dɛmɛ lasebaw kan ka dɛmɛ ɲɛsi mɔgɔ miliyɔn kelen ani ba kɛmɛ ma jamana kɔnɔ u ka plan hokumu kɔnɔna na an bɛ ka dɛmɛ sinsin sɛktɛruw bɛɛ la
degun min filɛ a bɛ se baganw ma kɛnɛyako b'a la denmisɛnw ka baloko n'o ye nutrition dunkafa ani jiko nin bɛɛ b'a la fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ nin bɛɛ la min ye denmisɛnw ka baloko ye UNICEF de bi mali dɛmɛ ko la u ye caaman kɛ nga hali bi o ma tɛmɛ 41% kan kɛmɛ sarala bi na ni kelen nin b'a yira denmisɛn ba kɛmɛ ani 12 de fɛɛrɛ ka balo ɲi sɔrɔ k'a sɔrɔ denmisɛn ba kɛmɛ fila ani 77 ni 4 de jatɛra madame Okoli an b'a lamɛn
an bɛ k'a lajɛ cogo min na wari law bɛ se ka dɔ fara wari kan yaasa an bɛ se ka an ka baaraw latimɛ walasa guvɛrnɛma ka baara ani partenɛrɛw ta bɛ se ka ɲɔgɔn dafa cogo min
an na partenɛrɛw jɔlen donu o dɛmɛ ka ɲɛsi denmisɛn maa b'a kɛmɛ duuru ani bi segini fila ma muso kɔnɔma maa b'a kɛmɛ duuru n'o ye minnu sera ka nin balo sɔrɔ muso kɔnɔma maa b'a naani ni duuru jɔtɔra min kan ka pam dɛmɛ nin sɔrɔ ekol ko fan fɛ mali santre la ani kɔrɔyan fan fɛ rejiɔn ekol caaman datugura k'o sababu kɛ insécurité madame Ute Colis
premier ministre y'a fɔ u bena duguladenw yɛrɛ ta pour ke u ka baara ɲi kɛ barisa olu de bɛ duguw dɔ u bɛ se ka an dɛmɛ fɛnɛ pour ke ka lekɔlisow dayɛlɛ
bagan mara ɲuman ani balo fan fɛ seise de jɔrɔ n' o dɛmɛ ye vaccination kan ka kɛ bagan miliyɔn kelen ani ba kɛmɛ fila Tombouctou ani tawdeni rejiɔn na kɛmɛ sarala bi 90 ani saba de kɛra o baaraw la bagan balo distribution fana kɛra n'o bi bɛn tɔn kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ la Ablaye Traore Tombouctou k'a lase VOA Afrique Bambara ma